кепкер адатлы радиоти. Өйүңүздө саглык форматтуу лейзилер. Бүгүн 2025-жылдын 6-сы декабрь, кептенин 6-сы күнү. Кептенин жим программамызды тыңлоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогушун Анны Курбан алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogon, köp aýarlylyk Türkmenistanyny bir kanun, emma sorugy alınmaýar diýen atlan çap eden gepleşigimiz çekýär. Şeýledi, Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy bes etmek barada habarnama paýlandy diýen habarmyz köp okalypdyr. Hepdeniň 5-nji gününiň günortanyndaky görkezlere görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Moskwadan uçan Boeing 777 asmanyna otlanyp 412 ýolagçysy bilen gonmagy başardy. Türkmenistan aviakompaniýasy ýurt çägindäki uçuşlaryň sanyny köpeldýär diýen habarlarymy köp okuwçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Mundan öňki ýyllarda türkmenistanlylar beýleki durmuş ýeňilliklerini besedilmegi bilen ýüzbeýüz bolupdylar. Häkimetler bu hil täzelikleri halkyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň düýüpli goglanmagy bilen düşündirmäge synaşýarlar. Emma synçylar kynçylyk çekýän adamlaryň bu propagandany kabul etmek üçin ne fiziki, ne de ruhy işleriniň galanlygyny, döwlet ýetirilen häkimetli otun habarlarynyň halkda barhakan gahar gazap, öýkü kyny döredýänligini öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hoopsuzluğu üçün edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin inçemesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları atlandırıyor. Cerimelerin möçörünün yokurlanmağı hususu uloglarında kirey ediyen sürücülerin kirey nırhlarını ağzından 50 götürüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeleri girdmek boýunça kanuna gol çekdi. Bu barada habar berýän hökümetçi neşirleriň şol sanda Türkmen portalynyň maglumatlaryna görä resmi nama Türkmenistan gazetiniň 3-nji dekabrdaky sanynda çap edildi we şol güni güýje girdi. Kodeksiň 214-nji maddasyna girdilen üýtgetmelere görä bellenen tizligi sagatda 10-dan 30 kilometre çenli arttyrylmagyň jerimesi 50 manatdan 200 manada ýokarlandy. Tizligi sagatda 30-dan 50 kilometre çenli arttyrmagyň jerimesi ozal 300 manatdy. Indi 500 manat boldy. Şu hukuk bozulmasy gaýtalansa jerimäniň möçüri 700 manat bolar. Tizlik sagat 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü öň 700 manat bolan bolsa, häzir 1000 manada ýokarlandy. Hukuk bozulmasa 6 aýyň dowamında täzeden gaýtalanan halatynda sürücüniň ulag dolandyrma hukugy 6 aýdan 1 ýyla çenli möhletde elinden alynýar. Öň bu möhlet 3 aýdy. Şeýlede ýurtda gyzyl ışykda geçmek, gadagan edilen ýerlerde durmak, piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmezlik, ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözevçlüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Habarçıyımız Balkan'da Palita'nın yol gözevçlüğü kulluğunun işyerlerinin kanunun metbuğutta çap edilen ýetmän gününden, ýagny 3-nji dekabrdan başlap, sürücülere jerimeleriň ýokarlandyrylan möçeri boýunça jerime ýazyp başlandygyny habar berýär.
Men howpsuzlyk kemerini dakman, ulagymy dolandyryp barýarkam, ýol polisiýasy meni saklap 150 manat jerime ýazdy. Ol bu jerimeniň öň 50 manat bolandygyny, häzir beýleki jerimeleriň hem ýokarlanandygyny aýtdy.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başqa da yol polisiyası uloqları sähel hapa bolan ya da ön aynasında çılık ya döwük bolan şeyle de uloqlarının renkleri qopan sürücüleri hem saklap jerime yazýar.
Saklanan sürücülerin köpüsü jerimelerin yokorlandırılmağından nägile bolýar. İçeri işler ministrliginiň yerli darasynyň afiserleri şeýle de yol polisiýasy yokorlanmany adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän çäre hükmünü häsiýetlendirýärler.
Dip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda ulu eýlerini ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda ýokarlanmany häkimetleriň boşan gaznany doldurmak taýlanlary atlandyrýar. Olar Berd Muhammedovlar maşalasının oylanşıksız guryan ve ilata peyda getirmeyen deshalarının hatta şehirinin gaznanın boşamağına getirendigine aydıp cerimeler yokorlandırılsa da munun adatı ilat üçün oylu neticesinin bolmacaktığını hatardan çıkan ova etrap yollarının becerilmecektiğini belli yerler.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının dürlü bakanalara esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ediyarka bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği iki uçsu. Her yurtta pensiyalar karavadar narkınına hesaplananına 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyaların ve beylik kömek pullarının yılda 10 götürüm yokarlandırılmağından hem mahrum molli.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülüğü bilen açaçan paylaşmayar. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokarlandırılmağı Balkan'da hususu uloğlarında kreye diyen sürücülerin kreyin nırhlarına adından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yokarlanma durmusun beylik buduklarına hem tesir eder. İçerki adı önümlörünün baharlarının yokorlanmağına hem getirip biler.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aytdı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi dowam edýär. Awada siýahatçylyk zolugyna akym mehmanhanalar toplumyny diň zalýan mehmanlar deňiz kenarına goly, gymmat bahal otoglarda diň zalmak üçin öňünden tölen pullaryny gynanmaly bolýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Şu aralykda türkmen prezidenti Ow Hojalyk suw meseleleri barada 2 günni 2 hasaba sorady. Täze satyn alan ekskavatorlary barıp gördi. Deniz kenarına in goly mehmanhanalarda bolmak üçin gymmat bahadan otog sargap pul töleýän ýaşaýjylar ozal deniz suwunyň bolýan otoglarynyň penjirelerinden seredilenine 5-6-7 metr çemesi uzaklykda bolanlygyny. Häzir janyş pal suwunyň 100 metrden gowrak uzagy çekilendigini gurrun berýärler.
Deniz suwunyň çekilmegi netijesinde öň suw bolan ýer bilen suwun agyrlygyndaky läbikli mehmanhanadan suwa ni yürep gitsen bir topar piyaskilçilik dörödyen böwetli meydan dörepdir. Bu yerden yürümek hem hoplu volyar.
Deyip bir mehman aýtdy. Onuň sözlerine göre deňize gola yerleşen mehmanhanalardan gymmat bahaly otog bronlap gowdyňyz almak meýilleri puç bolan adamlaryň arasynda deňiz bilen mehmanhana aralykda dören läbikde biline çenli palçyga çümüp zordan çykan mehmanlar hem duşýar. Adatlygyň söhbetdeşleri sebitde bolýan tebigi hadisalaryň ýygyjamlaşmagynyň, gurukçylyklaryň we suw joşmalarynyň, ykdysady ýagdaýlaryň adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertlerine uly täsir ýetirýändigini, jaýsyz, malsyz galýan adamlaryň geljeginiň sorag astyna düşýändigini aýtdylar.
Türkmenistandaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan kynasmagy adamlaryň her edip, hesip edip, paýtagta ýa onuň goluna göçetmegine sebäp bolýar. Эмма пайтыгтын ве унун төбөрөгүнүн илатанынын артмагы өз кезегинде Ашхабаттагы мисселелерин артмагына кетирер. Утайды көпчүлүктөн курулган тәзе ясый сайларынын улонулмагы берилмеги ве илатанынын артмагы болсо, өз кезегинде озел хем ити болон агы суу мисселесине итилештирер.
Deyip sökvettaşımız aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan mihmanlar Tomus ve Güyüz Paslı'nına Türkmenbaş şehrine gelip deniz kenarına biraz deyince alan Türkmenistanlıların inni deniz suyunun çekilmek sebepli ören lafke çolyanlıklarını ve iki adamın baş çatılsa yitileşen ekoloji, daşkı kurşov meselelerinin kurulunun edilenliğine ediyarlar. Yurdu ilatından tapavutlulukta Türkmen metruvatı ve hükümeti sevittaki tevigi hadiseler, sol sahanlı kurukçuluk, su coşmaları, yer titremesi, hatta çekirtke velası var da hem gururun etmeyer. Sol ruhatta hükümet meclislerine prezidentin ilatı kılıklandırıyan meselelerin keviri, hususanlı o hocalığı var da değişli resmileri anık tavsırıkları beriyenli kaydılıyar. Türkmen metduvatı 2. dekabrda Serdar Berdimuhammedow'un Maru vilayetine sapara varıp o huzurluk toplumunu östürmek koyunca iş maslahatını geçirenliğini haber verdi. Emma haberde adet çoğalşiyali edilen kurulunların cikmeciklikleri açılmayar. Sinçiler ve hünermenler bu hili kuruk haberlerden degişli yolbaşçıların emeli gelen yağdaydan çıkmağın yolları vardı. Ne hil anık fikirlerinin ve çözgütlerinin bağırdığını bilip bolmayan anlığına ediyarlar. Adatlığın havarçıları dine kadar denginin değil. Ami deryanın kem suğunun çekiliyenliğini, Sovet doğruna vurulan Karavum kanalının suğunun olsa, hünermenlerin ediyen çağırışlarına karamazdan akabasını karmança basmağın neticesinde köp bölüğünün çölü sinyenliğini, ısı hovada bu varmağın neticesinde yitkenliğine ediyarlar. Havarçılarımızın son kiptelerde veriyen malumatlarına göre dayıhanlar hazır kıştaki su orşu işler için suun yeterlik değerliğini. Son ruhakta yaplarda su olman son mağarları suya yakmağın kem ulu mesele öğürleyenliğini. Ağız suu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen metruvatik Berdimuhammedow'un Mars evtine sapara gitmezinden bir gün ön. 1. dekabrda hem degişli orunmasarları, hekimler ulen o huzurluk işler varada maslahat geçirenliğini haber verdi. Berlin hasavatlarda adı çoğulşiyali su yetmezçiliği deyilen zat düyüpten ağdalmadı. Sürüm işleri geçirliyer. Ösüş suğunu tutmak, mineral dökünler ulen imitlendirmek işleri devam ediyer diyen yali her meclisse kaytalanayan hasavatlar verildi. Adatlığın havarçıları ulen kuruluşayan adamlar metruvatta edilen zatların yerlerde daki yağdayı düyüpten kavat gelmeyenliğine ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in cemiyepleşimini devam ettiriyar. Türkmenistan devamlı ağırlık yetmezçiliği, hususan et yağ yetmezçiliği ulen yüzveyiz oluyar. Emma hükümet yurttaki ağırlık kopsulluğunu öpçün etmek için ulu işlerin edilenliğini tekrarlayar. Koloyda akıl sevtinli prezident Serdar Berdimuhammedow'un katnaşmağını tere mağarlarçılık toplumunun işe girilenliği haber verildi. TDK'nın 1. dekabrda veren mağlumatına göre tədi mağarlarçılık toplumunda cemi 500 vaş mağarı saklamağı niyetlenen 3 tane bölüm, 200 vaş göle saklanayan 2 bölüm, sağım bölümü, ot iyim meydançası, yapık görünüşlü iyim ammarı hareket ediyor. Şeyle de havarda Ahal vilayetinin Akkuda yetirağının çeğinde kurulacak. Yılla 15 milyon yumurtka hem de 1000 tonlu tovvetini önürecek kuşçuluk toplumu. 1000 vaş iyir şahli mal saklamağı niyetlenen mağarlarçılık toplumu arada gurrun ediliyor. Yağıtlısık Türkmen metruvatı bunun önkü yıllarda da şeyli toplumların kurulacaktığı, ulanmağı berlenliği, hatta önüm öndürüyenliği var da hem haber veripti. Emma payitahıtta bayramçılıkların önünden satıvaz kırlayan don etlerin novatı yurttaki ağırlık meselelerinin dini kağıl yüzünde çözülüyenliğini ısaret ediyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Aşşavadın hakimiyetleri bir taraflık gününün ve tədeyil bayramının ön yanında arzan bahadan dondurulun eti satıva çıkardı. Bu çare son kaylarda Türkmenistan'da yerli malların etinin iyi giderli kımmatlayan mahalı amal edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragtnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky dukanlarynda we bazarlardaky sowda nokutlarynda doňdurulan sylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogramy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary aljylara berýän maglumatlarynda etiň daşary ýurtlardan import edilendigini aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jikmejik maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda arzan et aljylara çäkli möçürdi, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýlede aljylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýada yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satylýar. Almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni, en çemeylveri amal edip geliyen bu tecrübesini berza etmediklere, yani möhleti geçen önümleri satın almadıklara ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyünü 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüguyünü 100 manada satyarlar.
Deyip paytatlı yine bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Oňa soňdur tağam berjilere garyp, gowrup, tağama getirip bolýandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar möhleti geçen ýarym ownuk tüwüde ne görnüş, ne de tağam bardygyny belleýärler. Üstesine de bu tüwü köpden bäri çygly ýerde saklanany meňzeýär. Sebäbi onda heň ýysy bar. Köp adam zirde bile taşlanmaly. Möhleti geçen zaýa tüwini ýylata ýydyrýärler diýip Söwda ministrliginiň resmiýlerine nägilelik bildirýär diýip Aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Muğaramazdan habarçıymız arzan etin hıridarının köptüğünü belläp, yaşayıcıların et sövdasının uzoğu çekmeceğinden aladalan yandığına yiyar.
Hökümet indi ençim yıl veri kəbir azgı önümlörünü yurtta bellenyan sanı bayramçılıklara qabatlap, arzan bahadan satıvı çıkarıp gelyar. Bayramçılıklar geçen son, etin satıvı yine bet edilir.
Dip aşşamatlı yaşayıcı bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sövda ve daşar ıktisadı aralatnaşıklar ministerliğinin paytaqtaki sövda müdürlüğü ilen telefon arkalı xabarlaşmağı sinanştı. Yönü redaktamızın 4. dekabrda ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine edin canlarına hiç kim cevap bermedi. Türkmenistan 12. dekabrda öz bitaraplığının 30 yıllığını ve 31. dekabrda täze yıl bayramını belleýär. Yurtta uludan bellenilýän bayramçylykların ve şanlı senelerin öňü sıyrasında döwlet dukanlarında ve bazarlarda azyk haritlarının käbir görnüşleri arzan bahadan satyga çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär ve bayramçylykdan sanlyca günýada hepde soň aradan aýrylýar. Şoňa meňdeş ýagdaýlar soňky edek sentýabr aýynyň ahirinde bellenýän garaşsyzlyk gününiň öňýanynda bolup Şonda arzan bahadan satuwa çykarylan doňdurulan etiň söwdasy bayramçylykdan bir näçe gün soň, oktýabryň ilkinji günlerinde bet edildi. Şeýlede habarçymyz bayramçylyk günlerinde bir näme arzanladylan azyk önümleriniň bahasynyň hem gaýtadan gymmatlandygyny aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýyň dowamında yerli etiň bahasy 100 göterme çenli gymmatlap, ýurdun aglaba bölegünde 1 kilogram çylky sygyr etiniň bahasy 160 manada yetti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmen metduwaty 22 noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň Bäkhüydine himme taraplayın kurlu vatlı çeyrenin geçirilendiğini havar verdi. Bu çeyre katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki arıdanın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenendiğini öne sürdüler. Azatlık Türkmen çağalarının yağdayına tesir ediyen migrasiya meseleleri bilen bağırlıkta fikrini paylaşmanın sonra Dayanç Rayet Hareketi'nin Adım Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşı övülen telefon arkali sökvetteş varlı. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç Daşary ýurtda Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereketi tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmrawanlygy meseleleri bilen meşgullanýar we hususan hereket adatlygy, maşgallaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaý edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediýada edýän Zanagırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların pikirleri esasında sonku devurda dikeldilen halkın ses programmamıza öz pikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyarız. Diana, sosyal medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağılarının hal ahvalı var da ören aladali gurrunları ediliyar. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz pikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmezmesiniz.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну durumları болмаздан яшаяры. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, zähmet çekmäge, saglyk bejergisine, yuridiki goraga, çağalaryna bilim bermäge, hukuksyz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgüni girdilerinden soň Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşa katnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son, resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anrıvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak batılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde galan çağılarının yağdayı has ağır. Enatasız galip, olur duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve goldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmege, göğünü çökkünlüge, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar aýrylygyň çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu ýerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägili täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene atalary bilen uzak wagt ayrylykda bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrylygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boyu çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinjeklik döwri howpli bolýar. Bu dövrde yanında ene tası bolmasa, yetkince köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, ağrı gıtnaşık kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukivine tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu meselede kıyınçılıkları azaltmak için nämeler edilse gowgalar? Bu yerde nähili mümkinçilikleri, nähili kıyınçılıkları görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын ягдайын коолондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына мединийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар менен расмий захмет ылалашыкларын баглашмак зарур. Виза дүзгүнүнү yeniləşdirməli, yurtdan çıxmağın əsaslandırılmadıq çəklendirmələrini besetməli. Migrantlar resmi namasız qalmaz yalı, daşar yurt pasportlarını diplomatiki vekilxanaların üstü bilen bermeli. İlçxanaların yanında yuristlerin, psixologların, sosial işgərlərin qatnaşmağında sahavatçılıq programması bilen migrantlara qoldov merkezini dörütmeli. Diasporanı medeni klublar hükmündə dəldə, xüsusən də qiyin, krizis yağdayına düşən ayallar ve çağalar bavatında haqiqi özara kömök merkezi hükmündə mündə östürmeli. Bu hili çərələr Merkez Aziyanın beyliki yurtlarında bir yemdən bəri ulanılıp gelinyər. Özbekistanın, Tacikistanın, Qırğızistanın migrantları bilen deneştiriləndə Türkmen migrantları iň bir goroqsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukuky çäklendirilen, migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçlü diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýse kim bolar? Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты захмет мигрантлар үчүн ээгир улу кыйынчылыкларды өрөдөр. Себеби юрда кануну ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çäklendirilen ulgamları hereket ediyer. Studentlere pul geçirmek üçün bir topar resmi nama talap ediliyer ve çäklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkölçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny eletirligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemeyi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eyyem dünya cemiyetçiliginin berk üns bermeginin obyektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşendi, häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянц Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының векейли Диана Дадашвевлен телефон аркалы кетірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Бұ сөхөттөшлікті қолғылын меселлер барыды, сіздің хем өз пікірлеріңізі айтманғыды, тезіривелеріңізі пайласманғыда қарашарды. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.